რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, ახლა ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველივე რეპორტაჟის თემა საქართველოს პრემიერის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობაა.
ჩვენ ინვესტორები მითხნა მოვიზდოთ, რომ დაბალი გადასახადები და მარტივი თქვათ სწავლისხო წარმოება შევთავაზოთ და ამასთან აუცილებელია ფინანსური სტაბილურობა.
საქართველოს ეროვნული ვალუტის გამყარების მიზეზებზეც გიამბობთ და გაგაცნობთ ერთი კვლევის შედეგებს საქართველოში პასუხობს უპასუხებს თუ არა მედია საზოგადოების მოთხოვნებს.
თუ ავიღებთ ბოლო სამ წელიწადს, მედიის მდგომარეობა მერყეობს ერთსა და იმავე ნიშნულის ფარგლებში. გამოიკვეთა ბოლო პერიოდში ნაკლები გახსნილობა მედიასთან.
ეს როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს, რომლის თემა დღეს საქართველოს სოფლებიდან ადამიანების მასობრივი გადასახლებაა.
მშველელი არავინ არ გეყოლება. წარწაღებული სოფელი ვარ ყველანაირად. რუკაზე მარტო აღნიშნული ვარ არჩევნებისთვის. მოვლიან დაგვინახავენ ცოცხლები ვარ, წავლიან. კიდე კაი მალმალია ეს არჩევნები.
დღეს გიამბობთ უკრაინის შესახებ. ამ ქვეყანაში აღნიშნავენ ჩერნობილის კატასტროფის 30-ე წლისთავს. რაცემის ბოლოს კეთერში გავა ახალი ევროპა ასევე ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა სერბია. იქ გასულ კვირას ჩატარებული ვადამდელი არჩევნები. პირველივე სიუჟეტი, როგორც გითხარით, საქართველოს პრემიერის შეერთებულ შტატებში ყოფნას სტუმრობას ეძღვნება. ინვესტორების დაინტერესება მეტი მხარდაჭერის მოპოვება ნატოს სამიტის წინ და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერსპექტივები. ეს თემები დასახელდა ყველაზე მნიშვნელოვან აქცენტებად პრემიერის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში. გიორგი კვირიკაშვილმა შეხვედრები გამართა ამერიკელ სენატორებთან და მსოფლიო ბანკისა და სავალუტო ფონდის წარმომადგენლებთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვაშინგტონში ატლანტიკურ საბჭომაც უმასპინძლა. მელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
შეერთებული შტატების სენატის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარეს სენატორ ჯონ მაკეინს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 25 აპრილს შეხვდა. ოფიციალური ინფორმაციით მხარეებმა განიხილეს ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის ძირითადი საკითხები, გლობალური მშვიდობის, გამოწვევები, უსაფრთხოების პერსპექტივები და საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მიზნები. თქვა, რომ ამ პროცესში განსაკუთრებულ როლს სწორედ შეერთებული შტატები ასრულებს და რომ საქართველოს მისი იმედი აქვს. ამავე წყაროსნობით შედგა ასევე შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და სენატორ ჯეფ საშენს შორის. ხაზი გაესვა იმ პოლიტიკური, ფინანსური თუ ჰუმანიტარული დახმარების მნიშვნელობას, რომელსაც შეერთებული შტატები წლების მანძილზე უწევდა საქართველოს. ხუთდღიანი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა უკვე გამართა შეხვედრები მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტ ჯიმ იონგ კიმთან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველი დირექტორის მოადგილესთან მინ ჟუსთან. ოფიციალური ცნობით გიორგი კვირიკაშვილმა მასპინძლებს მიაწოდა ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმის გეგმაზე, რაც მიზნად ისახავს ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარებას, ბიზნესის სტიმულირებას, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, შრომის ბაზარზე მორგებული კვალიფიციური კადრების მომზადებას, საჯარო მომსახურების გაუმჯობესებასა და მოდერნიზებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ატლანტიკურ საბჭოშიც უმასპინძლეს, სადაც ის ორგანიზაციის წევრებსა და ექსპერტებს შეხვდა. ოფიციალური ინფორმაციით, ორი ქვეყნის ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივების გარდა, საუბარი ასევე შეეხო საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. აღინიშნა, რომ მტკიცე და უცვლელია ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანი საგარეო პოლიტიკურ კურსთან მიმართებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დიდ პატივს სცემენ ამ ქალაქში მის მიერ განვლილი გზისა და პროცესების მისეული ხედვების გამო, განაცხადა ატლანტიკური საბჭოს პრეზიდენტმა ფრედერიკ კემპემ და იქვე გიორგი კვირიკაშვილის სამუშაო ვიზიტის სამი მნიშვნელოვანი აქცენტიც გამოყო.
პრემიერი გააზრებულად წამოწევს წინ ეკონომიკურ საკითხებს, ინვესტირების საკითხებს. ეს არის სივრცე, სადაც მას ძალიან დიდი წარმატების მიღწევა შეუძლია. წელს ნატოს სამიტი გაიმართება და ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ალიანსში ინტეგრაციის გზაზე. მესამე მნიშვნელოვანი საკითხი კი შემოდგომაზე დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირდება. დიდია შეერთებული შტატების ინტერესი საქართველოს როგორც დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით წარმატებული ქვეყნის მიმართ და ის ფაქტი, რომ პრემიერ-მინისტრი კვლავაც ამ გზით აპირებს ქვეყნის სვლას, ეს აქ ძალიან დადებითად აღიქმება.
ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების მომხრეები საქართველოში არ დაობენ, რომ ქვეყნის ინტეგრაციის გზაზე განსაკუთრებული როლის შესრულება სწორედ შეერთებულ შტატებს შეუძლია და ამ მოსაზრებას იზიარებს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ირაკლი მენაღარიშვილიც. ანალიტიკოსისთვის არც ის არის საოცარი და ის ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბრზეს აღნიშნავს, რომ ვაშინგტონი ყურადღებით ადევნებს თვალყურს შემოდგომის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებულ პროცესებს.
ჩვენ დღეს ვაცხადებთ, რომ საქართველოს სერიოზული მიღწევა იყო 2012-ში. პირველად ჩვენს ისტორიაში ხელისუფლების მშვიდობიანად კონსტიტუციური ნორმების შესაბამისად არჩევნებით გადაცემა ერთი პოლიტიკური ძალიდან მეორე პოლიტიკური ძალისათვის. ეს პრეცედენტი თავისთავად მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ სულად არასაკმარისი იმისათვის, რომ ვთქვათ, რომ ეს წესი ჩვენთან დამკვიდრდა. საჭიროა კიდევ რამოდენიმეჯერ საქართველომ დაასტუროს თავისი ერთგულება ამგვარი დემოკრატიული პროცესისადმი.
მენაღარიშვილის თქმით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ შეერთებული შტატები დაინტერესებული იყოს როგორც საქართველოსთან პარტნიორობით, ასევე მთლიანად რეგიონით. როგორც ანალიტიკოსი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, პრემიერ კვირიკაშვილის ვიზიტს დიდი მნიშვნელობა აქვს შეერთებული შტატების მეტად დაინტერესებისა და გააქტიურების ჭრილში. რაც შეეხება ეკონომიკურ ურთიერთობებს, ამ კუთხით გარღვევას არ მოელის ექსპერტების ერთი ნაწილი და მათ შორის არის მაგალითად ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი. ის ფიქრობს, რომ საქართველოს შეერთებული შტატებიდან მნიშვნელოვანი ინვესტიციების მოზიდვა გაუჭირდება, თუმცა პრემიერის ვალია, რომ ამ კუთხით ყველაფერი სცადოს. ანალიტიკოსი საინვესტიციო გარემოზეც ლაბარაკობს.
ჩვენ ინვესტორები მით უნდა მოვიზიდოთ, რომ დაბალი გადასახადები და მარტივი თქვათ სავრისხო წარმოება შევთავაზოთ და ამასთან აუცილებელია ფინანსური სტაბილურობა. თუმცა საინვესტიციო გარემოს შექმნა და გაუმჯობესება ეს ყოველდღიური პროცესია და ანუ მას ყოველდღურად უნდა იმუშაოს მთავრობა გაუმჯობესების კუთხით. იგივე თუ მოხდება ეს ესტონური მოდელის დაგეგმა საგადასახადო კუთხით, როდესაც რეინვესტირებული თანხებზე მოგების გადასახადი გაუხდება, ეს იქნება ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი. ერთ-ერთი ვთქვათ მნიშვნელოვანი რეფორმა ეს იყო ესპოლეთ, როდესაც გაატარა და მისი საინვესტიციო ვთქვათ მიმზიდველობა ბევრად გაიზარდა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის სამუშაო ვიზიტი შეერთებულ შტატებში 29 აპრილამდე გასტანს. მისი ადმინისტრაციის თანახმად 26 აპრილს გიორგი კვირიკაშვილი სიტყვით გამოვა შეერთებული შტატების მშვიდობის ინსტიტუტში, ხოლო 27 აპრილს დაგეგმილია მისი გამოსვლა ილინოისის უნივერსიტეტში, სადაც მან მაგისტრის ხარისხი მიიღო. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასამწერლებო ლელა კუნჭულიას ეს მასალა უკვე მომზადებული ჰქონდა, როცა გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეერთებულ შტატებში ვიცე-პრეზიდენტს ჯოზეფ ბაიდენს შეხვდა. შეხვედრის დასაწყისშივე ბაიდენმა საქართველოს პრემიერს მიულოცა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლისთავზე მიღწეული წინსვლა. ხაზი გაუსვა, რომ საქართველო რეგიონში ლიდერი გახდა, ყურადღება გამახვილა და საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის გზაზე გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯებზე აღინიშნა, რომ საქართველოს მთავრობამ საქმე დაამტკიცა, რომ ევროატლანტიკური კურსის ერთგულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც საქართველოს ეროვნულ ვალუტას ლარში ეხება. მნიშვნელოვნად გამყარდა ბოლო ორი თვის განმავლობაში მისი კურსი. 2016 წლის 25 თებერვალს ერთი ამერიკული დოლარი 2.5 ლარი ღირდა. 26 აპრილს კი ერთი დოლარი შესაძენად 2 ლარი და 23 თეთრი გახდა საჭირო. ჩემი კოლეგა ჯიმშე რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, რომ გამოიწვია ლარის დევალვაციის შეჩერება და რა გავლენას მოახდენს ეროვნული ვალუტის გამყარება ინფლაციაზე.
საქართველოს ეროვნული ვალუტის გამყარების ძირითად მიზეზთა შორის ქართველი ეკონომისტები რამდენიმე ფაქტორს ასახელებენ. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის რომან გოცირიცის თქმით, საქართველოს ეკონომიკა თითქმის აღარ იზრდება, რაც იწვევს დოლარზე მოთხოვნის შემცირებას. 2016 წლის იანვარ-მარტში 5%-ით ასევე შემცირდა იმპორტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნიდან ნაკლები ვალუტა გავიდა და ამან კიდე უფრო შეუწყო ხელი ლარის გამყარებას. რომან გოცირიცის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ექსპორტი განაგრძობს შემცირებას, კლების ტემპი არ არის მაღალი, ხოლო უცხოეთიდან საქართველოში გადარიცხული სავალუტო ნაკადის მოცულობა ნელ-ნელა იზრდება.
ესეც ნაკლები არის წინათესთან შედარებით. იანვარში, თებერვალში, მარტში ნაკლები ფული ჩამოერიცხა რუსეთიდან, საბერძნეთიდან თუ ევროპის სხვა ქვეყნებიდან, ვიდრე წლების გასული წლის ანალოგიური პერიოდში. მაგრამ გარკვეული დადებითი ტენდენცია არის ის, რომ მაგალითად თებერვალში უფრო მეტი ფული გამოერიცხა ვიდრე იანვარში, მარტში უფრო მეტი ვიდრე თებერვალში. აი აპრილშიც როგორც ჩანს ეს ტენდენცია გაგრძელდებოდა. გარკვეული სახის შემოდინებები გავლენას ახდენდა ლარის კურსზე. ერთ-ერთი დადებითი ფაქტორია ის, რომ ტურიზმი გაიზარდა დაახლოებით 20% სამსამი თვის განმავლობაში.
სპეციალისტები ტურიზმის გაზრდას გარკვეულ წილად უკავშირებენ ირანთან ლიბერალური სავიზო რეჟიმის აღდგენას, რამაც აპრილში მარტთან შედარებით ირანელი ტურისტების რაოდენობის 1000%-იანი ზრდა გამოიწვია. ლარის კურსის გამყარებაზე გავლენა იქონია ნავთობის ფასის გაზრდამ და იმ ქვეყნების ვალუტების გამყარებამ, რომლებიდანაც ქართველი ემიგრანტები სამშობლოში აგზავნიან ფულს. ასევე მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ლარის კიდე უფრო მეტად გამყარების მოლოდინმა, რის გამოც მომხმარებელმა მასიურად დაიწყო დოლარების გამოტანა და მათი ხელახლა კონვერტირება ლარში. თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებას არასამთავრობო ორგანიზაციის საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარემ გიორგი კეპულაძემ უთხრა, არ უნდა დაგვავიწყდეს სეზონური ფაქტორიც, რომელიც ენერგომატარებლების ნაკლები მოხმარების გამო ქვეყნიდან ნაკლები ვალუტის გადინებას უკავშირდება.
ასევე აღსანიშნავია, რომ შემცირებულია ინფლაციური მოლოდინები, არ არის მაღალი და ხვალ მე ველოდები, რომ თქვათ ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხმა უნდა დაიმართოს, არ არის გამოიწვიული, რომ ფინანსირების განაკვეთი ოდნავ შემცირდეს კიდევაც 4%-დან ცოტაქვევით დაბალი. რადგან ეროვნული ბანკის თავის საქმე ინფლაციის ტარგეტირებაა და ინფლაციური მოლოდინი ახლა არ არის მაღალი, არ არის გამორიცხული, რომ ამით უფრო მეტი ლარის მიმოქცევაში გამოშვებას ხელი შეუწყოს, რადგან საავადმყოფო შემოდინებები შედარებით დასტაბილურდა და ეკონომიკურ ზრდას ეს შედარებით ხელ შეუწყობს 4%-დან განაკვეთების შემცირება.
მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი ამჟამად მართლაც 8%-ია. ეროვნულმა ბანკმა ეს გადაწყვეტილება 2016 წლის 9 მარტს მიიღო. ცნობისათვის 2014 წელს რეფინანსირების განაკვეთი 4% იყო. როგორც ეროვნულ ბანკში განმარტეს, მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის გაზრდის გადაწყვეტილება ეყრდნობოდა მაკროეკონომიკურ პროგნოზებს, რომელთა მიხედვითაც გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა დადებითად აისახებოდა ინფლაციური მოლოდინების ეტაპობრივ შემცირებაზე. რაც შეეხება ინფლაციის მაჩვენებელს, როგორც ეროვნული ბანკის ყოფილმა პრეზიდენტმა რომან გოცირიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნა, ლარი ეცემოდა 2 წლის განმავლობაში. გამყარებით კი 2 თვია რაც მყარდება. შესაბამისად ლარის გამყარების ეფექტი სწრაფად ვერ აისახება ფასების შემცირებაზე.
ამას უნდა საკმაოდ დიდი დრო რეალურად ბაზარმა ირწმუნოს ერთი ამ კურსის სტაბილურობა და მეორე უკვე აი ამ ახალი კურსით მოხდეს ბიზნესის დაგეგმვა და დანახაჭების დათვლა. ასე რომ მას ვაფის ზემოქმედების ეფექტი არ იქნება, მაგრამ დადებითი ის არის, რომ ინფლაციის ტემპი არ იქნება წელს მაღალი და ალბათ სადღაც 6%-ის პარიგებში იქნება, რაც ლარის გაუფასურების შემდგომი პერიოდისათვის ისწრული. ასე რომ დადებითი არის ის, რომ ფასების ზრდა არ მოხდება და არა ის, რომ დაუბრუნდება ისე პირვანდელ მდგომარეობას.
თუმცა ეკონომისტების ერთი ნაწილი შენიშნავს, რომ ლარის კურსის სტაბილურობა საფრთხეს უქმნის ისედაც დეფიციტური ბიუჯეტის მზარდი ხარჯები, რომლის პიკი მესამე კვარტალზე მოდის. გარდა ამისა, წონასწორობა შეიძლება ასევე იოლად დაირღვეს იმის გამო, რომ საქართველოს ეკონომიკა უკიდურესად დაბალ მონეტიზებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიმოქცევაში არსებული ფული მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში იმდენად ცოტაა, რომ მისი მცირედით შეცვლაც კი გავლენას მოახდენს ლარის კურსზე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აღი ამბობთ ერთი კვლევის შედეგებზე უპასუხებს თუ არა მედია საზოგადოების მოთხოვნებს. ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი შეკითხვა, რომელზე პასუხის მოძიებასაც შეეცადა საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო. ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა თავისი ანგარიში მედიის მდგრადობის ინდექსის შესახებ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
2.42 მიასედი ქულა. ეს არის მაჩვენებელი იმ 4 ქულიანი მაქსიმუმიდან, რომელიც ქართულმა მედიამ მდგრადობის ინდექსის მიხედვით მიიღო და ამ მიმართულებით მდგომარეობა შარშანდელთან შედარებით ცირედით გაიუარესა. განვმარტოთ. მედიის მდგრადობის ინდექსი 5 კომპონენტით იზომება. ამ კომპონენტებს შორისაა სამართლებრივი გარემო, ჟურნალისტიკის ხარისხი და მედიის მენეჯმენტის პრაქტიკა. ეკა ბაზილაია, მედიის მდგრადობის ინდექსის ამოცანათა თანაავტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ უკანასკნელი 15 წლის განმავლობაში მდგრადობის ინდექსი საქართველოში არასდროს ჩამოსულა არამდგრადი, არათავისუფალი პრესის ნიშნულამდე, თუმცა ამასთანავე არც არასდროს მიუღწევია მდგრადობის ნიშნულისათვის.
თუ ავიღებთ ბოლო 3 წელიწადს, მედი ის გომარეობა მერყეობს ერთსა და იმავე ნიშნულის ფარგლებში, რაც არის გრათან მიახლოებული მედია სისტემა. რაც კიდევ უფრო კონკრეტულად რომ თქვა, გულისხმობს იმას, რომ გვაქვს ხელშეწყობა როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე მედია პროფესიონალების მხრიდან, რომ ესე იგი კონდეს თავისუფალი და მოუკიდებელი მედია ინსტიტუტები და მედია ინსტიტუტები ფუნქციონირებენ გამართულად, თუმცა იმისათვის რომ სისტემა იყოს მდგრადი, ამას ჭირდება ბევრი დრო.
აღსანიშნავია, რომ მედია მდგრადობის ინდექსის გამოსავლენად გამოკვლევის ავტორები ფოკუს ჯგუფებთან მუშაობენ. ფოკუს ჯგუფებში კი შედიან როგორც პრაქტიკოსი ჟურნალისტები, ისე მედია ექსპერტები და მედია სივრცეში დასაქმებული ადამიანები. 2016 წლის მედია მდგრადობის ინდექსი წინა წლებთან შედარებით გამოარჩევს ის, რომ წელს ამ გამოკვლევას დაემატა კიდევ ერთი ფოკუს ჯგუფი, ამჯერად უკვე მედიის მომხმარებლებით დაკომპლექტებული ჯგუფი. პასუხობს თუ არა მედია მათ საჭიროებებსა და მოთხოვნებს? სწორედ ამ კითხვაზე პასუხის მოძიება იყო გამოკვლევის ავტორთა ერთ-ერთი მთავარი მისია. დამატებითი გამოკვლევა განხორციელდა საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში. უნდა ითქვას, რომ ამ ქვეყნებს შორის ყველაზე მაღალი, ანუ დადებით შედეგი საქართველო მაჩვენა. მეზობელ ქვეყნებს შორის კი საქართველომ თითქმის იმდენივე ქულა მიიღო, რაც სომხეთმა და გაცილებით მეტი, ვიდრე აზერბაიჯანმა და რუსეთმა. თუ კი მედიის წარმომადგენლებისა და მათი აუდიტორიის გამოკვლევებს დაუპირისპირებთ ერთმანეთს, მაშინ იცით, უნდა ითქვას, რომ მედიის მომხმარებლებმა მედია უფრო დაბალი ქულებით შეაფასეს, ვიდრე თავად ამ სექტორში დასაქმებულებმა. გამოკვლევის მონაწილეები მედიის სექტორიდან მიუთითებენ, რომ საქართველოში სულ უფრო მეტად იცავენ ჟურნალისტურ ეთიკას და რომ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა წარმატებით განხორციელდა. მაგრამ მაგალითად ტელეკომპანია რუსთავიორის ირგვლივ დავა კვლავაც რჩება მათი შეშფოთების საგნად. თუმცა, როგორც გამოკვლევა მაჩვენა, მხოლოდ ეს არ არის ის პრობლემური საკითხი, რომელიც გამოსწორებას საჭიროებს. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, წინა წლებთან შედარებით გაუარესებულია მდგომარეობა საჯარო ინფორმაციისადმი ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით. ამასვე ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ნათია კუპრაშვილი, რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელი.
ჩვენს ორგანიზაციას ისე ხო აქვს შემთხვევა, რომ არ მიგვიღი, არის დარღვეული საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ კანონი, გვიანდება ინფორმაციის მიღება, მე ეს ინფორმაცია კარგავს თავის ფას. თქვენ გახსოვთ, რომ ძალიან კარგი ტალღა იყო 2012 წლის არჩევნების შემდეგ. ფაქტობრივად ჩვენს ორ რედაქციაში, ზე როგორც სხვა რედაქციებში მიდიოდა ყველა იმ წერილზე პასუხი, რომელსაც წლების განმავლობაში ვერ ვიღებდით, მაგრამ ბოლო პერიოდში შეიმჩნევა არა მხოლოდ საჯარო ინფორმაციის წესით გამოთხოვილი ინფორმაციის გვიან მიღების შემთხვევები, არამედ თქვენ გამოიკვეთა ბოლო პერიოდში ნაკლები გახსნილობა მედიასთან.
ლიონ მორზი, მედიის მდგრადობის ინდექსის მართველი რედაქტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ყურადღებას ამახვილებს იმ რამდენიმე საკითხზე, რომლებიც მედიის მომხმარებელთა გამოკვლევა მაჩვენა. მათ შორის, მაგალითად, მისი თქმით, ნიშანდობლივია გამოკვლევის მონაწილის შენიშვნა იმის თაობაზე, რომ მედია და საზოგადოება ქალს უყურებს როგორც არათანასწორ ობიექტს, რაც ხელს უწყობს დისკრიმინაციას და საზოგადოებაში ამკვიდრებს არასწორ სტერეოტიპებს. სწორედ ამიტომ ლიონ მორზს მიაჩნია, რომ ამ პრობლემის მოგვარებაში მნიშვნელოვანი როლი მედიამ უნდა შეასრულოს.
I think also one of the outcomes that I saw was from the audience side.
ფიქრობ რომ ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი, რომელიც მედია აუდიტორიისგან მოვისმინე, ეს იყო სურვილი უკეთესი კუთხით წარმოჩინდნენ მედიაში პროფესიონალი ქალები. ისინი შენიშნავენ, რომ როდესაც მედია აღწერს პროფესიონალ ქალს, ისინი ლაპარაკობენ მაგალითად მათ მშობლებზე, მათ ტანსაცმელზე, მათ მის ვარცხნილობაზე, რასაც ხადია ვერ მოისმენ მაშინ, როდესაც ისინი კაცებზე ლაპარაკობენ. და მე ვფიქრობ, რომ მედიისათვის საკმაოდ იულია იტვირთოს ლიდერის ფუნქცია და შეცვალოს საზოგადოების დამოკიდებულება ქალების როლზე.
გარდა ამ რეკომენდაციისა, ლიონ მურზი საუბრობს კიდევ სხვა არაერთ რეკომენდაციაზე, რომელთა შესახებაც ფოკუს ჯგუფების მონაწილეები შეჯერდნენ. მათ შორის მაუწყებლებმა მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ ქცევის კოდექსს და დაამკვიდრონ მაღალი ჟურნალისტური სტანდარტები. უნდა მომზადდეს კვალიფიციური კადრები იმ თემების გასაშუქებლად, რომლებიც სპეციფიკურ ცოდნას საჭიროებს. მეტი ძალისხმევაა საჭირო მედიის პოლიტიკური ან სამთავრობო ინტერესებისაგან დაცვის უზრუნველსაყოფად. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Solid swell, I never go with her, she don't do her hair no more. And you don't get no kiss if it's a down there. Girl, I should see nothing but when I look down there. They come and get with me, shout out, what better to do? He call me, how you do it, tell him better than you. Yeah, I'm kicked back with four pieces like a Kit Kat. Me hitting if you ain't a dime, you forget that. Pretty face, flat ass, and she don't have. And when I leave, well, I think I pass. I just handed her the keys to a new dry jam. When she took it, I took it back, you should have asked for a beer. Cause I don't want no mediocre, don't want no mediocre, I don't want no mediocre, no. Bad mama cedars, ain't no mediocre, no, don't want no mediocre, I won't eat no mediocre, you yeah. Bad shit, stand on a mediocre, on the mediocre, you stand on a mediocre, seven, went women with me, and then on a mediocre, from their head to their toes, they so far from mediocre, that.
Heard he wanna lay it down on Iggy Iggy, gave it to him twice, now he wanna three Mike Bibby Diva, but I need a bad boy, rest in peace, Whitney, pardon me, but I don't think none of these with me. Why the billboard stop running in place? Heels on me saying give me 6 inches of space. Court side, why designer frames cover my face? Now everybody in the game wanna get him a taste. I'm still grand hustle first lady. You pay me that he won't go 12 rounds with $1 million baby. I could change your life quick. Stop playing with me. And if you ain't talking money, what you saying to me?
Bad mama cedars, ain't no mediocre. No, don't want no mediocre, I won't eat no mediocre, yeah. Bad shit, stand on a mediocre. On a mediocre, you stand on a mediocre. Seven, went women with me and they're on a mediocre. From their head to their toes, they so far from mediocre. I'm represent with a chick. Kept me in the mansion in the heel with a chick. Get out in tennis shoes, throw some heels on a chick. I'm the type of guy to split a meal with a chick. Hold up, only is she bad, though. I here trying to find someone that better than my last girl. Take her to my castle, drown her in my castle. Say her things a little, she can fit it in her way. Told me she can't ride that damn no further than a cab. Said I got that dong dong, she wanna be my tutor. So she give me brain, get into it on the scooter. Sits on the beat from Bermuda up to Cuba. I need a lot of dime, but I'm looking for a cutie chick. Give me that, what she said when she got to sit. When I ain't around, give a damn who you do it with. Super thick, pretty face, menage, then take 20 at the same time, wanna get your own thing. I don't want it bad, chicas, I don't want no mediocre. Don't want no mediocre, I don't want no mediocre. No, bad mama cedars, ain't no mediocre. No, don't want no mediocre, I won't eat no mediocre, yeah. Bad shit, stand on a mediocre. On a mediocre, you stand on a mediocre. Seven, went women with me and they're on a mediocre. From their head to their toes, they so far from mediocre, yeah.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თქვენს მენთ რადიო თავისუფლებას იბოსნელებ. ახლა გთავაზობ დავიწყებთ რეგიონულ მაცნეს. რეგიონული მაცნე ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. დღეს კახეთიდან, ასევე მესხეთიდან, სამეგრელოდან, ქუთაისიდან მოისმენთ რეპორტაჟებს. თემა კი ახალგაზრდების მიგრაცია და დაბერებული სოფლებია საქართველოს სოფლებიდან ქალაქებში, განსაკუთრებით მთავარ ქალაქში თბილისში და უცხოეთში. მიგრაცია წლითი წლამდე იზრდება. პრობლემას ძირითადად სოფლად არსებული რთული სოციალური და ეკონომიკური ვითარება იწვევს და ამ ვითარებაზე, როგორც გითხარით, დღეს რეგიონულ მაცნეში საუბრობენ ჩვენი კორესპონდენტები. ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის, და ისევე გაუძღვება მას.
სოფლებში მოსახლეობის რაოდენობის შემცირება კახეთში განსაკუთრებით პატარა დასახლებებშია თვალში საცემი. იქ სადაც 500 და უფრო ნაკლები კომლი ცხოვრობს. რა იწვევს სოფლებიდან მოსახლეობის გადინებას? რა პრობლემებზე საუბრობენ ადგილობრივები და რასელიან ისინი ხელისუფლებისგან? თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრობს.
კახეთს პატარა სოფლები ბევრი აქვს, უმეტესი მათგანი ბარში მდებარეობს. იქ სადაც ერთი შეხედვით ყველაფერია, რომ ოჯახმა სოფლისთვის შესაფერისად იცხოვროს. თუმცა სულ უფრო ხშირად ვხედავთ სახლებს, რომელიც მოულელობის და უყურადღებობისგან გაპარტახებულია. რატომ იცლება სოფელი? ეს შეკითხვა ჩვენ თავად სოფლის მოსახლეობას დაუსვით.
სამუშაოები აქარაფერია, რა არის ერთ-ერთი ყელს გამოიტანთ პურის ფული მაინც აქონდეს. ყველანაირად გვიჭის.
ორი სოფლის დამაკავშირებელი გზა, რომელიც წლებია ესე არის გაფუჭებული, ამორტიზირებული, გვაქვს უწყლობა, არ გვაქვს ბუნებრივი გაზი.
სოფელში მცხოვრებ ერთ ჩვეულებრივ ოჯახს 1 ჰექტარი და 25 მია ცედი მიწის ნაკვეთი აქვს. შესაბამისად მისი წლიური შემოსავალი ციმაზეა დამოკიდებული, რას მოიყვანს ამ ნაკვეთში, რამდენს და რა ფასად გაყიდის. მაგალითად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის დიდ ნაწილს ძირითადად სიმინდი და საზამთრო მოჰყავს. უფრო ნაკლებს კიტრი და პომიდორი. შემდეგ მოდის სხვა ბოსტნეული კულტურა. ზოგჯერ მოსავალი კარგი მოდის, მაგრამ ფასი არ აქვს. ზოგჯერ პირიქითაა. ასეა სიმინდის შემთხვევაშიც. 2015 წელს მოყვანილი სიმინდი გლეხების დიდ ნაწილს ამ დრომდე გასაყიდი აქვს, რადგან მას ახლა ისეთი ფასი აქვს, რომ გლეხი ხარჯებს კი დაფარავს, მაგრამ მოგებას ვერ ნახავს. სოფლის მეურნეობით იმედგაცრუებული მოსახლეობის ნაწილმა უკვე გადაწყვიტა და სოფელი დატოვა.
ძალიან მარტივი რაღაცა რა, და საქმე ადამიანი აშენე ის რაც საჭიროა. ქარხანა, ფაბრიკა რითიც არსებობდნენ ჩვენი მშობლები.
სოფლებს მხოლოდ ამ მიზეზით არტოვებენ. ხშირად საბაბი ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობების არარსებობა. მაგალითად კახეთში ერთი მუნიციპალიტეტიც კი არ არსებობს, სადაც წყლის მიწოდების და ხარისხის პრობლემა იყოს მოგვარებული. ასეა გზებთან დაკავშირებითაც. არა და სოფლებში ამ პრობლემების მოგვარებისთვის მილიონობით ლარია დახარჯული. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ბარბაკაძე ამბობს, რომ შიდა მიგრაცია არის, თუმცა არა მასშტაბური და საგანგაშო.
მოსახლეობის რომ ხელში უფრო სამუშაო შრომისთვის საშუალებას და ანუ უფრო ძირითადად ახალგაზრდები, მაინც სწავლისათვის და სამსახურებისათვის უფრო ქალაქში ძალება, მაგრამ უცხოს განას მასიურ სახე მომდიდა თავად.
საკრებულოს თავმჯდომარისგან განსხვავებით სოფლების ხალხისგან დაცლა შეამჩნია ლაგოდეხის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გიორგი გოზალიშვილმა.
სიტყვაზე აფენში როგორია, რომ შეიძლება 100 სახლიდან დაახლოებით 20-25 იყოს სარეი გაკეთილი და ხალხი გასული. პატარა სოფლებს უფრო ეწყობათ. ლეკი ელოდება ძირითადად შემოსავალს, შემოდგომას და ყოველდღიური ფული უჭირს მას ძალიან. გამიტომ მიდიან ქალაქში ძირითადად, ვაჭრობით არიან დაკავებული, ღიური სამუშაო, იოლის საშოვნელია.
როგორც ცნობილია, საქართველოს ში საყოველთაო აღწერა ბოლოს 2014 წელს ჩატარდა, თუმცა საბოლოო მონაცემები სად რამდენი ადამიანი ცხოვრობს არ არის გამოქვეყნებული. თუმცა კვლევების ნაწილი უკვე საჯაროა. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით დგინდება, რომ კახეთში ბოლო 12 წლის განმავლობაში მოსახლეობის რაოდენობა თითქმის 99000-ით შემცირდა. კახელები საცხოვრებელ ადგილად ხშირად დედაქალაქს ირჩევენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ატიგენის რაიონის სოფელ უნწაში, რომელსაც ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება, მიგრაციის შედეგად 50-მდე ოჯახი გადარჩა. ადგილობრივების თანახმად სოფელში თითქმის ვერ შეხვდებით ახალგაზრდებს. ყველაზე ახალგაზრდა აქ 50 წლისაა. უგზოობა, უწყობა, მიწის ნაკვეთების დაურეგისტრირებლობა, მიგრაცია და ბოლოს მგლების თავდასხმა. ეს იმ პრობლემების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც ადიგენის რაიონში სოფელ უნწის მოსახლეობას აწუხებს. ბოლო პერიოდში მგლების გახშირებული თავდასხმების გამო ჩვენი კორესპონდენტის მაია იველაშვილის თანახმად თავდაცვის მიზნით მოსახლეობა სოფელში ნადირობის უფლებას ითხოვს.
ივანე მამულაშვილი იმ საღამოს იხსენებს, როცა მგლების ხროვას თავად შეესწრო.
უნდა დათო ნება, რომ ვინადიროთ, კაცო და ზარ. ეგ რომ მეკლა ამგან სახში, შემა ჯარება მიეცათ. ყოველას გესინია და დაგესია. ჩემთან ზევი გადაცხორო. სოფლის გარეთ და თედი ფოცხვერების სახშია.
დაჭერის გვეშინია, დაიბას.
დაგვეჭერე ნიტუჩი.
და ჯარიმი. 500 ლარი ხო ვიზარალე, 500 ლარი ჯარიმა.
მგლები ხროვა დადია. 6 მგელი ნახა მეზობელმა დილით აიარა და მორბოდა ჩვენთან მოვიდა შორენობა. მგლები არის 6 მგელმა აიარა ვასკეს სახში.
აგერ ორი შოუჭამა, ერთი და ერთი გადაა და სახით
არ შოუჭამა. ღამის 3 საათზე სოფელში იყო შიგ.
ცენტრში.
ნატო კარკაძეს მგლებმა ორი სული პირუტყვი დაუკლიჯეს. უნწაში ხელისუფლების უყურადღებობასა და იმ პრობლემებზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომელიც სოფელს წლები აწუხებს. მიგრაციის გამო სოფელში 60-მდე ოჯახი ღაცხოვრობს. ზურაბ მსხვილიძე ირწმუნება, რომ ყველაზე ახალგაზრდა აქ 50 წლის არის. არსებული ვითარების გამო ახალგაზრდები უმწიდან მიდიან.
მიგრაცია უნდაო, მიგრაციაო. აი ეს ხალხი ვარ სოფელში, სულ სადაც არ ახალგაზრდა სოფელში არ არის დარჩენილი. გაკვეთილია სულ საღაცა დაკარგულები. დავრჩით აი ეს აი ხნიერი ხალხი სოფელში და ვсё, ვერაფერს ვეღარ ვაკეთებ.
კიდევ ერთი მთავარი პრობლემა სოფელში დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთებია. მოსახლეობა კუთვნილი ქონების დაკანონებას ვერ ახერხებს. მიზეზი გამქრალი მიღება ჩაბარების აქტი არის, გამოც შესაძლოა ადგილობრივებმა მამაპაპისეული ნაკვეთები დაკარგონ.
აი მიწას ვერ ვიფორმებთ, არ არის მიღება ჩაბარების აქტი ჩვენ სოფელში, მარტო ჩვენი სოფელი. გარშემო შემოუარეს, ყველა სოფლებში გზამი იყვნეს, ჩვენი სოფელი დატოვეს უპატრონოთ, უუწყლოთ, უგზოვოთ.
გელმა რო შეხჭამოს, მშველელი არავინ არ გეყოლება. წარწაღებული სოფელი ვართ ყველანაირად. რუკაზე მარტო აგნიშული ვართ არჩევნებისთვის. მოვლიან, დაგვინახავენ, ცოცხლები ვართ, წავლიან. კიდე კაი მალმალია ეს არჩევნები.
უნწაში იმედი აქვს, რომ წინა საარჩევნოდ მათი სოფელი რომელიმე პოლიტიკურ ძალას მაინც გაახსნდება და მათი პრობლემების შესახებ ვინმე მოისმენს.
ზად, ყალი, მიწები გოფორმებები, საძოვარი ჩვენ არა, ყანა ჩვენ არა, პასპორტი ჩვენ არა. წითელწიგში შეტანილები ვართ გლევთან ერთად, ალბათ, რა ვიცი. რა გადაგვარჩენს არ ვიცი. არჩევნებიდან არჩევნებამდე ცოცხლობ. თეობის წყალი არ მოდის, თუმოვა არ დეილევა. ყველაფერი შიდარი. ადამიანები არ მოყვება მარტო თუ არა, ყველაფერი შიდარი. კაცი, პატრონი ჩვენი არ არის. არ ვიცი, ასე ცხოვრება რამდენხან შეიძლება გაგძედემ შენ.
აი დღეს მოსვენებ ზომავდნენ გზას, ასაკეთებს კიდე განათება. არ მინდა განათება, კაცო,
განათება რა თვიდახვე? 9 თვე წყალი არ მოდის სოფელში. 9 თვე.
9 თვე მუდმივად აქვს, შიდა წყალი.
გოლჯექსაც ასეა, შეიძლება გააკეთდეს და ყალბად. ახლაც არა წყალი.
მოსახლეობის პრობლემები ცნობილია სოფლის რწმუნებულისთვის. ხუთი გაერთიანებული ტერიტორიული ორგანოს გამგებელი აცხადებს, რომ სახელმწიფო შესაძლებლობის ფარგლებში ყურადღებას ყველა სოფელს ერთნაირად აქცევს. ზაზამხებრიშვილი ამბობს, რომ წყლისა და გზის პრობლემა უნწაში მოგვარებულია. რაც შეეხება მიგრაციასა და მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციას, სოფელმა ამ საკითხში თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს.
ბალი გაკეთებულია და მოდის და დაიხრეს ასრაშან და არის დახრეშილი და ჩვეულებრივად მოძრაობს ტრანსპორტი. მაგასთან დაკავშირებით მიღება ჩაბარების აქტებია. ყველას დაკარგული თუ არ მიუციათ, ზუსტი ინფორმაცია არც თვითონ არ იციან და არ მიუციათ როგორ იცი რა. სოფელ უნწაზე მიღება ჩაბარების აქტი. საბამისად თუ მიღება ჩაბარების აქტი არ არის, ისე დარეგისტრება ვერ მოხდება.
უნწას არსებული პრობლემების მიუხედავად მაღალმთიანი სოფლის სტატუსი არ მინიჭებია. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რეგიონიდან ახალგაზრდების მიგრაციაზე წუხს გალის რაიონის სოფლების მოსახლეობაც. მათ ინფორმაციით, სოფლების მცხოვრებთა ძირითადი ნაწილი უფროს თაობას წარმოადგენს, ახალგაზრდები კი რეგიონს ტოვებენ. მიგრაციის მთავარ მიზეზა ჩვენი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას თანახმად უმუშევრობა, ქართულ ენაზე განათლების მიღებისა და ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადაადგილების შეზღუდვა სახელდება.
გალის რაიონის სოფელ ჭუბურხინში მცხოვრები ნანა კვარაცხელი ამბობს, რომ ეს მხოლოდ მცირედი ჩამონათვალია იმ პრობლემებისა, რასაც ახალგაზრდები რაიონში აწოდებიან. ნანა კვარაცხელიას უფროსი ქალიშვილი რამდენიმე წელია შვეიცარიაში იმყოფება და არც იცის, როდის მოახერხებს დაბრუნებას.
სამსახურები რიშოვა, ყველაფერს გაძუნა, ყველაფერს ფული უნდა და ამიტომ წავიდა რიშოვა სამსახური. ვისა შეუძლია მიდის ყველა.
გალის რაიონის სოფელ ბარღებში მცხოვრები ვალიკო არონია ამბობს, რომ ახალგაზრდებს ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის გადაადგილების შეზღუდვა, რადგან მათი დიდ ნაწილს აფხაზური და რუსული პასპორტები არ გააჩნია.
როცა პასპორტებს არ იგებნენ, როცა გიერც არ მინდაო არ აუღია, ბავშვებს და ახალგაზრდებს კი არა, ხალხსაც არ აუღია, თუმცა სხვანაირად. ვინც აიღო იმას აქვს და დადის, ვინც არ აქვს, არ დადის და სას აქვს. ერთი მიდის, მოდის უსაბუთოდ, ზოგი ჭერენ, ხტევილებენ და ასე.
გალის საგანმანათლებლო რესურსენტში აცხადებენ, რომ რაიონში ახალგაზრდების მთავარ პრობლემას მართლაც წარმოადგენს ხარისხენი განათლების მიღება, რაც დაკავშირებულია სკოლებში ქართულ ენაზე სწავლების აკრძალვასთან. რესურსენტის უფროსმა ნონა შონიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მოსწავლეებისთვის უცხოა რუსული ენა. შესაბამისად ვერ იღებენ საფუძვლიან განათლებას. ამასთან რესურსენტრის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ აბიტურიენტებს აქვთ ძალიან დიდი სურვილი კარგი განათლების მიღების, რის ვისაც ისინი დანარჩენ საქართველოში გადმოდიან და წარმატებით აბარებენ უმაღლესი სასწავლებლების გამოცდებს. ამასთან ნონა შონია ამბობს, რომ კარგი განათლება ხშირად არ არის კარგად დასაქმების გარანტია.
როდესაც ქართული განათლების მქონე ახალგაზრდები დიპლომს არ ცნობენ, როდესაც ქართულ ახალგაზრდა დაბრუნების შემთხვევაში ისინია გამოაჩინოს ამა თუ იმ ქართული უმაღლესი სასწავლებლის დიპლომი იმ მიზეზით, რომ მას არ მიიღებენ, ან ბრალდებენ ანტიკონსტიტუციურ ქმედებაში თუ აფხაზეთის საგმი გამოჩენილ ქალაქში, ბუნებრივია ის შეუძლებელია დასაქმდეს ამა თუ იმ სამსახურში და გააგრძელოს ცხოვრება.
ნონა შონიას თქმით, ჩამოთვლილი პრობლემები ბუნებრივია ისახება გალის რაიონის დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე და დღის მონაცემებით იქ მცხოვრებთა დიდი ნაწილი უფროსი ასაკის წარმომადგენელია. მიუხედავად ამისა, გალის რესურსცენტრის ხელმძღვანელი აცხადებს:
მე გვაქვს, რომ ეს ახალგაზრდები ხარისხიანი განათლების მიღების შემდგომ დაბრუნდებიან აფხაზეთში, გააგრძელებენ საქმიანობას და შეინარჩუნებენ ქართველობას, აღადგენენ მშობლიური ქართული ენის შელახულ უფლებებს.
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის მონაცემებით, გალის რაიონში 31 სკოლა ფუნქციონირებს, სადაც 4428 მოსწავლე სწავლობს, 918 მასწავლებელი და ტექნიკური პერსონალი მუშაობს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, სუგდიდი.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით, საქართველოდან წასული მიგრანტების ყველაზე დიდი წილი იმერეთზე მოდის. ორგანიზაციის ინფორმაციით, სხვადასხვა დროს მაღალი იყო საზღვარგარეთ წამსვლელი შრომის უნარიანი მოქალაქეების რაოდენობა და ამ რიცხვმა პიკს ბოლოს 2008 წელს მიაღწია. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის ნუგზარ კოხრეიძის ინფორმაციით, ბოლო წლებში ევროპის ქვეყნებში მიმდინარე ეკონომიკური კრიზისის გამო შესამჩნევია საქართველოსში დაბრუნების მსურველთა რიცხვის ზრდა.
მაგალითად, რომ მოვიყვანოთ მხოლოდ 2014-2015 წლების მონაცემები, მარტო ერთი პროგრამის კომპონენტის, რომელსაც მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ახორციელებს საქართველოში, ეს არის ნებაყოფლობითი დაბრუნების პროგრამა, ეგრეთ წოდებული რეინტეგრაციული პროგრამა, შემიძლია ვთქვა, რომ სადღაც მხოლოდ იმერეთზე ცენტრმა მოემსახურა 500-მდე დაბრუნებულ მიგრანტს. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის 60% მთელი საქართველოს მონაცემების, რაც საქართველოს ტერიტორიაზე დაბრუნებულა საქართველოს მოქალაქეები, და მინდა გითხრათ, რომ აქედან 70% შეადგენს საბერძნეთიდან დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეებს.
უმუშევრობას, მძიმე სოციალურ და კომუნალურ პირობებს ასახელებენ შრომისუნარიანი მოსახლეობისგან სოფლების დაცლის მიზეზად რადიო თავისუფლების რესპონდენტები, რომელთა თქმითაც უკვე წლებია სოფლად მცხოვრებთა ნაწილი დიდ ქალაქებში, ნაწილი კი საზღვარგარეთაა წასული სამუშაოდ. დედაქალაქში ან საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასულთა რაოდენობა თვალშისაცემია ქუთაისშიც, რომელიც 2015 წლის საქსტატის მონაცემებით საქართველოში სიდიდით მეორე ქალაქი აღარ არის. სამუშაო ადგილების სიმცირე ქალაქად მცხოვრები მოსახლეობისთვისაც პრობლემაა და რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტებიც მათი ნათესავების საზღვარგარეთ წასვლის მიზეზად უმუშევრობას და შემოსავლის არქონას ასახელებენ.
ჩემი შვილი არის საზღვარგარეთ წასული, იძულებული გახდა და დატოვებული მყავს მისი შვილი პატარა ბავშვი მოსავლელად. მეტი შემოსავალი ჩვენ არაფერი არ გვაქვს.
ორი შვილიშვილი მყავს, ერთ ბავშვს თავისებურად ყოველდღიური ჭირდება. ამიტომ გოგო წასული არის თურქეთში, გროვდება ასეთ თანხებიდან გამოგვაქვს.
დაუზუსტებელი მონაცემებით, ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოდან წასული მიგრანტების რაოდენობა 1,000,000-ია და მათგან 65% ქალია, რომელთა ოჯახების შემოსავლის დიდ ნაწილს ქალების გზავნილები შეადგენს, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაციის მიგრაციის სახლის ხელმძღვანელი ლელა სებუა. ლელა სებუას განცხადებით, კვლევების მიხედვით, ქალების მიგრაციის ძირითადი მიზეზი მძიმე სოციალური და ეკონომიკური პირობებია, მათი ფულადი გზავნილები კი აღემატება ქვეყანაში პირდაპირ ერთი უცხოური ინვესტიციის მოცულობას.
საუბრობ ქალებზე, რომლებიც ბოლო 2 წელია ტოვებენ ქვეყანას და ამ არსებულ პრობლემებთან ერთად ისინი იმატებენ სტატუსს, მათ ქვიათ შრომითი მიგრანტები. ეს ქალები უხილავად ძალიან დიდ როლს თამაშობენ არა მარტო საკუთარი ოჯახების გადარჩენაში, ასევე ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადობაში, რადგან ქვეყნის მთლიანი და პროდუქტის თითქმის 9% წარმოადგენს გზავნილები უცხოეთიდან.
მიგრაციული პროცესების მართვის მოწესრიგებისთვის აუცილებელია მიგრაციის რეგულაციის გაუმჯობესება, რადგან იგი კომპლექსური პრობლემაა არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის, ამბობენ მიგრაციის თემებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ეს იყო რეგიონული მაცნე რომლის თემა ახალგაზრდების მიგრაცია და დაბერებული სოფლები იყო. ნონამ ჭედლიშვილმა დღევანდელი თემისთვის შეარჩია სიუჟეტები კახეთიდან, მესხეთიდან, სამეგრელოდან და ქუთაისიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
So used to being round you, boy. I'm trying not to care, but where'd you go? I'm doing my best to be sensible. I'm trying not to care, but you're like drugs to me. I'm so into you totally. You're like drugs to me, drugs to me.
საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ გადაცემას. ჩერნობილზე გიამბობთ. უკრაინაში აღნიშნავენ ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიის 30-ე წლის თავს ხსოვნის ცერემონია და მთელი რიგი ღონისძიებები იმართება მსოფლიოს ისტორიაში უმძიმესი სამოქალაქო ატომური კატასტროფის მორიგ წლის თავზე. 1986 წლის 26 აპრილს რეაქტორზე აფეთქების შედეგად წარმოქმნილი რადიოაქტიური ღრუბელი უკრაინის საზღვრებს გასცდა და რუსეთში, ბელორუსიაში, ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში გავრცელდა. ვარაუდობენ, რომ კატასტროფამ მაშინ ასიათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მარიამ ჭიაურელი საუბრებს ახლა იმაზე, თუ როგორ აღნიშნავენ ჩერნობილის კატასტროფის 30-ე წლის თავს უკრაინაში.
26 აპრილს დილაუთენია სირენები ჩაერთო იმ მომენტის 30-ე წლისთავის აღსანიშნავად, როცა აფეთქებამ გაანგრია რეაქტორის შენობა და მახლაც საში აისროლა რადიოაქტიური მასალა. შხამიანი ხრუბელი უკრაინიდან რუსეთზე, ბელორუსიაზე, ჩრდილოეთ ევროპაზე გავრცელდა. წუხელ შუახამი ახალი ჩავლილი იყო, როცა ხსოვნის ცერემონია გაიმართა სლაუდიჩში. ეს დასახლება აშენდა ჩერნობილის ავარიის შემდეგ მუშების დასაბინავებლად.
Это трагедия до конца жизни мне придет. ეს ტრაგედია სიცოცხლის ბოლომდე გაკვება. მე ვერ დავივიწყებ და ვერც ვერავინ დაივიწყებს, ვინც ეს ყველაფერი პირველი დღიდან გამოიარა. მე მაგალითად იქ ვიღავი ავარიის პირველი დღიდან, 26 აპრილიდან.
უთხრას ლაუტიჩში ცერემონიის მონაწილე ვასილი მარკინმა საინფორმაციო სააგენტო როიტერს. მარკინი ინჟინრად მუშაობდა ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურში კატასტროფის დროს. დღეს მე მოგვიანებით ელექტროსადგურთან, რომელიც მოსახლეობისგან დაცლილ აკრძალულ ზონაში მდებარეობს, გაიმართა ცერემონია უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მონაწილეობით.
На историческом шляху, яким крокует украинский народ.
История сим гзазе, რომელზეც უკრაინელი ხალხი მიაბიჯებს. ჩერნობილის ტრაგედია მოხდა დაახლოებით შუა გზაზე ნაცისტების ოკუპაციიდან რუსეთის აგრესიამდე. ის გახდა ყველაზე მძიმე გამოცდა ჩვენთვის, მეორე მსოფლიო ომსა და იმ ომს შორის, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ მოსკოვმა გააჩაღა. მაშინ, როცა ჯერ კიდევ კოლოსალური რესურსები სჭირდება ჩერნობილის კატასტროფის შედეგების გადალახვას, როცა აუცილებელია უზარმაზარი სახსრები ლიკვიდაციაში მონაწილეებისა და დაზარალებულების სოციალური საჭიროებებისთვის, იზოლებული ვართ ჩვენი ბიუჯეტის თითქმის მეხუთედი მოახმაროთ თავდაცვასა და უსაფრთხოებას.
ледвене пяту частину видатків нашого бюджету.
განაცხადა პოროშენკომ ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურთან დღეს გამართულ ცერემონიაზე. ის შეეხო ავარიის პოლიტიკურ კონტექსტს 1986 წელს.
ჩერნობილი პევნოი მიროი სტალ
ჩერნობილი გარკვეულ წელს გახდა კატალიზატორი საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესში. მან ხელი შეუწყო უკრაინაში ანტიიმპერიული ოპოზიციური ძალების შექმნას და დამოუკიდებლობასთან ჩვენს მიახლოვებას.
И наближению нашей независимости.
განაცხადა პოროშენკო. ცნობილია, რომ ჩერნობილის კატასტროფამ და მასზე მოსკოვის რეაქციამ სააშკარაოზე გამოიტანა საბჭოთა სისტემის სიმახინჩე, ბიუროკრატების უპასუხისმგებლობა, უარყოფითი მოვლენების მიჩქმალვის, გასაიდუმლოების წესი. მაგალითად, მოსახლეობის ევაკუაცია ავარიის შემდეგ მხოლოდ დაახლოებით 36 საათში დაიწყო. 2010 წლიდან მიმდინარეობს სამუშაოები დაზიანებულ რეაქტორზე სარკოფაგის ასაშენებლად. 1.7 მილიარდ დოლარად შეფასებული კონსტრუქციის დაფინანსებაში 43 ქვეყანა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი მონაწილეობენ. ამჟამად რეაქტორში სავარაუდოდ ტონობით ურანი რჩება და სარკოფაგმა მომდევნო 100 წლით უნდა დაიცვას გარემო რადიოაქტიური ნივთიერების ზემოქმედებიდან. თუმცა სარკოფაგზე მუშაობის დასრულების შემდეგაც მიმდინარეობს ბარე ტერიტორია 2600-მდე კვადრატული კილომეტრი საცხოვრებლად გამოუსადეგარი დარჩება. დარჩება აკრძალულ ზონად ყველასთვის საშვების მქონეების გარდა. ჩერნობილის ავარიის 30-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე პოროშენკო შეეხო იმ გარემოებასაც, რომ ცნობილი არ არის მსხვერპლის რაოდენობა.
მედიცინა и статистика не может установить
медицина და სტატისტიკა ვერ ადგენენ მსხვერპლის ზუსტ რაოდენობას, მაგრამ ადამიანის სიცოცხლის პირდაპირი და არაპირდაპირი დანაკარგი გარდაცვლილთა და დაავადებულთა რიცხვი სამწუხაროდ 100,000-ობით
განისაზღვრება.
განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. დღეს მან ხელი მოაწერა ბრძანებულებას ჩერნობილის რადიაციულ ეკოლოგიური ბიოსფერული ნაკრძალის შექმნის თაობაზე. ნაკრძალს დაეთმობა ტერიტორია კიევის ოლქში, განრიდების ზონისა და სავალდებულო განსახლების ზონის საზღვრებში. პრეზიდენტის პრესსამსახურის განმარტებით, ნაკრძალი არის პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩერნობილის ავარიის შედეგად რადიაციულად დაბინძურებული ტერიტორიის აღსადგენად.
მარიამ ჭიაურელი, იგი ამბობდათ ჩერნობილის კატასტროფის 30-ე წლისთავის გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემები გრძელდება. ახლა გთავაზობთ ახალ ევროპას, ყოველკვირეულ რუბრიკას. სერბია ჩვენი თემა, არჩევნები სერბიაში. ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა ისტორიული ტრიუმფი უწოდა მისის სერბეთის პროგრესული პარტიის გამარჯვებას ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში. უჩიჩმა პირობა დადო, რომ ქვეყანა შეინარჩუნებს ევროპულ კურსს. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
Exit polis შედეგებით სერბიის საპარლამენტო არჩევნებში მემარჯვენე პარტიამ მომრჩეულთა ხმების 49% მიიღო. მეორე ადგილზე 12.9%-ით გავიდა სერბიის სოციალისტური პარტია, ხოლო რადიკალი მემარჯვენეები, რომლებსაც სათავეში სამხედრო დანაშაულის საქმეში გასულ თვეში ჰააგის ტრიბუნალის მიერ გამართლებული ვოისლავ შეშელი უდგათ, პარლამენტში ხმების 7.4%-ით შევიდნენ. Ойслав Шешели укмаqopiloa archevnevis shedegebit.
Что се тиче самих изборних результата,
უნდა ვაღიარო, რომ არჩევნების შედეგებით კმაყოფილი არ ვართ. მეც ველოდით, თუმცა ხალხმა ასე გადაწყვიტა. ჩვენ კი ვერ ვიქნებით ხალხზე გაბრაზებული. მათ მოგცეს იმდენი ხმა, რამდენიც საჭიროთ მიიჩნიეს.
Народ я проценио да вредимо волико.
Радикалური ნაციონალისტური პარტიის ლიდერი ამბობს, რომ ცირე მანდატის მიუხედავად, ისინი პარლამენტში თავიანთ უპირატესობას წარმოაჩენენ. 24 აპრილს გამართულ ვადამდელ არჩევნებში მონაწილეობა ამომრჩეველთა დაახლოებით 48%-მა მიიღო. სერბიის პრემიერ-მინისტრი თავისი პარტიის მიერ მიღწეული შედეგით კმაყოფილია, თუმცა ალექსანდრ ვუჩიჩი დასცენს, რომ ისურვებდა სერბეთის პროგრესული პარტია მეტი მანდატით შესულიყო პარლამენტში.
პროცენტულად იმაზე მეტი ხმა მივიღეთ, ვიდრე წინა არჩევნებში. ვფიქრობ, შესანიშნავი შედეგია.
2014 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ალექსანდრ ვუჩიჩის მართველმა პარტიამ 158 მანდატი მოიპოვა და ცოტა დააკლდა საკონსტიტუციო უმრავლესობამდე. ყოფილი ультранаციონალისტი ვუჩიჩი, რომელიც ადრე დიდი სერბეთის იდეას უჭერდა მხარს, დღეს თავის თავს პროევროპულ რეფორმატორს უწოდებს.
სერბია ჩე ნასტავიტი свой европейский путь.
სერბია გააგრძელებს სვლას ევროპისკენ. ჩვენ ამას დავაჩქარებთ და როგორც ვთქვი, ამხრივ არ იქნება არავითარი უკანდახევა. ჩვენ ასევე დავიცავთ ჩვენს ისტორიულ მეგობრობასა და კავშირს რუსეთის ფედერაციასთან, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან და ბევრ სხვა ქვეყანასთან, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, გასაგები მიზეზების გამო.
სლობოდან მილოშევიჩის მიერ დაფუძნებული მემარცხენე პარტია, რომელმაც არჩევნებში 12.9% მიიღო, 24 აპრილამდე პარლამენტში 25 მანდატს ფლობდა. ვაჭრობის მინისტრის, ბოსნიური წარმოშობის პოლიტიკოსის რასიმ ლიაიჩის სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ 9 მანდატი მოიპოვა. ეს პარტია არის წევრი ალიანსისა უკეთესი სერბიისთვის, რომელშიც ასევე შედიან სერბი ლიბერალ-დემოკრატები. წინასაარჩევნო გამოკითხვები აჩვენებდა, რომ მინიმალური ზღვარი 5% უნდა გადაელახათ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის მოწინააღმდეგე სერბულ პარტიებსაც. პარლამენტში მოხვედრის იმედი ჰქონდათ ультранаციონალისტებს და პრორუსულ პარტიებს, რომლებსაც მანდატი 2012 წლის შემდეგ არ ჰქონიათ. სანამ არჩევნების საბოლოო შედეგი გამოცხადდება, ამომრჩევლები იმედს იტოვებენ, რომ ქვეყანა მართლაც გააგრძელებს სვლას ევროპისკენ.
სიმართლე ისაა, რომ ჩვენ ისედაც მივდიოდით ევროპისკენ. როგორც უნდა გვიყვარდეს რუსეთი და როგორ კარგ მეგობრადაც უნდა მივიჩნევდეთ მას, ევროკავშირი მაინც უფრო ბუნებრივია ჩვენთვის.
სერბიის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგები მომავალ კვირაში გახდება ცნობილი.
თვითონ გიორგი გოგუაგი ამბობდათ სერბიის შესახებ. ამ ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა, მასში პრემიერ-მინისტრის ალექსანდრ ვუჩიჩის პარტიამ გაიმარჯვა. სერბული ჰანგებით გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა, გასულ ერთ საათს ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Не умру. Небо это.
ხელისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Happy man.